Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Cuánto sabe la concejala de fiestas de Pontevedra del entroido pontevedrés? Pues lo vamos a comprobar en los próximos minutos. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra y también a través de nuestra web cope.es/Pontevedra. Antes de seguir celebrando el carnaval, vamos a ponernos serios porque hay novedades importantes para las empresas de Pontevedra. Vamos con un adelanto de la información local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Avanzamos uno de los temas del día de nuestro informativo local con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Qué sabemos de las ayudas del Concello de Pontevedra?
Pues cuatro ideas: cuidar a las personas, apoyar la cultura, ayudar a la economía y salvar el futuro. Esas son las cuatro líneas de ayudas de este Plan Supera 21 anunciadas hoy por el alcalde de Pontevedra, por Miguel Ancho Fernández Lores, un plan que va a repartir 1.700.000 euros antes de que acabe el año entre los sectores afectados por la crisis económica, pero del que todavía no hay plazos específicos ni tampoco cuantías exactas para los posibles beneficiarios. Eso sí, lo único que está definido es la adquisición de ordenadores para escolares de familias con pocos recursos. El teniente de alcalde, Tino Fernández, ha informado de que a principios de marzo se va a abrir el plazo de solicitud para que las familias con menor renta de Pontevedra con hijos a su cargo se puedan acoger a estas ayudas de hasta 400 euros por ordenador, así que la compra de estos ordenadores se encuadra dentro de las ayudas del plan Supera 21, que al igual que en el Supera 20 no van a ser ayudas directas. Lo ha confirmado así esta mañana el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores, pese a la controversia que eso genera en los sectores económicos más afectados.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde avanzamos lo que han prometido hoy desde el Concello de Pontevedra. Veremos en cuanto se publiquen las bases, que será lo que valga y a lo que nos tengamos que atener, como en el caso de las ayudas de la Xunta, que hoy se ha publicado una primera remesa. La analizaremos también en este tiempo de actualidad local. Ahora dedicamos uns minutos a falar da predición do tempo. Dende Meteo Galicia, aténdenos Ana Laje. Ana, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Está mesmo a sair o sol agora en Pontevedra, xa pasou o peor da chuvia.
Sí, realmente foi unha fronte moi activa, eso sí, que deixou abundantes chuvias en algúns puntos da provincia de Pontevedra, mesmo se superaron os 50 e os 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, pero eso foi esta pasada noite. Agora, progresivamente, quedaremos nunha situación xa máis tranquila de ceos con alternancia de nubes e claros. E temperaturas que as máximas previstas para hoxe estarán en valores moi agradables sobre os 15 graus. Os ventos sopran do sudoeste, frouxos durante o día, irán aumentando en intensidade as últimas horas.
Pois tomamos nota de ese incremento do tempo entre estes cambios do tempo que xa vai chover moito menos. Moitísimas grazas, Ana, boa tarde.
Moi ben, gracias e boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos a vivir este entroido tan peculiar, especialmente virtual. O Concello de Pontevedra trasladou a redes sociais as novas tecnoloxías o seu entroido tradicional. E imos coñecer un pouco máis da súa historia coa concelleira de festas de Pontevedra. Carme da Silva, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Como está a funcionar nas redes sociais iso de recoller imaxes históricas e moitos datos tamén da historia do entroido pontevedrés?
Bueno, está funcionando moi ben, porque tamén nos permite pues aproximarnos dunha forma distinta o entroido e coñecer como foi cambiando o longo dos anos, bueno, pues recuperar moitas imaxes que algunhas persoas teñamos na nosa memoria, pero que xa non coñecíamos e que moitas outras persoas pola súa idade pues que non viviron directamente e que este ano que non podemos ter o entroido tan espectacular que ten sempre Pontevedra, pois era unha forma de bueno, pois tamén de facelo chegar así a xente e tamén, bueno, pois unha pequena homenaxe a todas as persoas que ao longo de tantos anos contribuíron a que teñamos pois un troido urbano máis importante de Galicia en Pontevedra.
Hai fotos dende o ano 1985. Hai algunha imaxe que lle chamase especialmente a atención?
A min chamaron muitísimo a atención as imaxes da primeira saída de Rabachol. Porque, bueno, pois puse de manifesto que a xente de Pontevedra participa dunha forma altísima nas actividades que se fan no espazo público. Aquela primeira saída de Rabachol foi impresionante.
Se atreve, xogamos ao Trivial do Entroido de Pontevedra?
Bueno, eu non teño moi boa memoria, entón non sei se atreverme, a verdade, pero bueno, tiralle, saberemos como queda.
Vamos a probar, porque no Facebook do Concello de Pontevedra, por exemplo, de Pontevedrate, podemos ver moitos datos de esa historia, pois como comentaba, a primeira vez que saía Rabachol no Entroido, ou no Facebook tamén podemos ler que foi no ano 1984, cando saiu por primeira vez o desfile de Entroido en Pontevedra. E sabe en que ano houbo o primeiro pregón?
Pois o no 84 e no 85.
No 84 que tamén co desfile. Sería quen de dicir a cargo de quen correu o pregón?
É así, porque é unha persoa que ten unha vinculación, que tiña unha vinculación con Pontevedra moi especial e que todas as persoas recordamos, don Antonio Driozola.
Carai, pois punto para a concelleira de festas. E cando se crea o concurso de murgas? Voulle dar opcións. No 84, no 92 ou no ano 2000?
Esa é fácil, no 92.
Pois vamos a polo pleno. Outro fito histórico do Entroido pontevedrés. Cando se fai a primeira noite pirata? Está vivindo en primeira persoa.
Sí, a verdade é que esta, que moito máis recente, esa tiña a responsabilidade de ser a concelleira de festas, foi a última incorporación que houbo de actividades ao Entroido, foi no 2011.
Uh-huh. Pensando en seguir renovándose, adaptándose ás circunstancias, non valoran dende o Concello a posibilidade de facer un carnaval de verán?
Neste momento, tal como está a situación epidemiolóxica, non se pode facer ninguna previsión no corto plazo, o que sí estamos traballando en distintas alternativas para toda a programación de verán. Non descartamos un Entroido de verán para sacarnos a espiña todas as persoas que tanto participan en un Entroido de non telo feito nesta época, de non poder celebrarlo agora, pero é unha das múltiples alternativas que estamos traballando, pero tamén vai depender moitísimo de como vai evolucionando a situación epidemiolóxica. Si pode haber unha festa pois do tipo de Entroido, que como sabemos, pois son as festas, bueno, primeiro nas que hai máis troula pola rúa, en que o contacto social non é que sexa inevitable, é que é imprescindible. Un Entroido sen contacto social non existe. Bueno, pues en función tamén de como vai evolucionando a cousa, de como se vai podendo abrir a actividade no espazo público, pois iremos tomando decisións.
É que a verdade é que o Entroido de manter as distancias, cumplir as normas, o Entroido é época de desenfreno.
É transgresión. non pode ser de outra forma, por eso este ano o Entroido vai por dentro e queda na casa, por responsabilidade. Sempre o digo e sempre o repetirei, a sociedade de Pontevedra está sendo exemplar no seu comportamento en unha situación na que xa levamos tantísimo tempo, na que cada vez é máis duro e máis difícil, e un exercicio de solidariedade máis evidente cumprir con a distancia social, vivir sin abrazos, que é algo pois moi, moi complicado.
Pois sí. Que lle pareceu, ademais da iniciativa propia do Concello de recuperar a historia do noso Entroido, que lle pareceu tamén o traballo que fixeron distintos grupos, murgas, que sempre participan no concurso, no Pazo da Cultura, e que pois están aí co Entroido por dentro?
A verdade é que para os grupos, tanto pues, que participan nas murgas, nas parodias, no desfile, en todas as actividades que se fan, é especialmente difícil, porque lle dedican moitísimo tempo con antelación a preparalo, a xuntarse para poder organizalo. E tamén queríamos, bueno, pues ter un pequeno recordo para todas esas persoas que viven con tantísima intensidade o entroido ano tras ano, e sin as que sería imposible ter a festa que temos pues durante as actividades que a través da web se ofrecen no, nesta edición do non entroido de 2021. Sí.
Pois, como en tantas cousas, en a participación, en a involucración da xente, sería imposible ter un entroido tan exitoso como é o de Pontevedra. Este ano ten que ir por dentro porque as circunstancias obrigan, pero quedámonos con ese titular. Igual no verán o que se permita, poderemos ter un aperitivo de entroido de verán e veremos, cando todo isto remate, pois quedáis en riba da mesa a proposta. Hoxe falamos coa concelleira de Festas de Pontevedra do entroido que vai por dentro neste ano, nesta edición 2021. Carme da Silva, moitísimas grazas. Enhoraboa polo pleno no trivial.
Moitas grazas a ti.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos ahora a cambiar de tema. Hablamos de obras.
Sí, porque en Cambados este año por fin se va a reformar la Casa do Mar.
Por fin. El concejal de Urbanismo nos ha informado de que el Instituto Social de la Marina ya ha pedido licencia para hacer esas obras. Hablamos con él para saber más. Xurxo Charlín, moi boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿E qué está previsto arranxar na Casa do Mar?
Realmente unha reforma integral, son casi 300.000 euros, 285.000 euros, que se van a investir principalmente en reformar o tellado, a fontanería, a carpintería exterior. É unha reforma grande que se vai facer no edificio porque xa viña no propia memoria do proxecto, pois que tiña grandes deficiencias, digamos. É un edificio que xa pois debe estar preto dos 50 anos, en esa construcción, claro, como todo, pues precisa un mantemento que, aparte, que ten moito uso, porque, ademais de acoller o Instituto Social da Marina, as oficinas en Cambados do Instituto Social da Marina, tamén acolle as oficinas de Capitanía Marítima e a Asociación de Xubilados, onde fan o baile todos os fins de semana, ainda que ahora pola pandemia está pechado, pero que sí ten moita actividade. Tendo en conta a importancia do Porto de Cambados, pois sí que unha das oficinas que máis tránsito ten e que precisa pois terse lógico mantemento. Tamén a maiores tamén se vai incrementar unha accesibilidade, vais invertir tamén na accesibilidade do local, xa que non está adaptado para as persoas con discapacidade, e creemos que é unha obra precisa e que se mandou ao longo destes anos.
Pensando en todo iso que se quere arranxar, ti cal dirías que é o problema máis grave que ten?
Foi a reforma integral, facíalle falta. Sobre todo o tema da auga, o tellado filtraba a auga, as canalizacións interiores da augas pluviais, pois a veces atascaba, rompían os falsos teitos, era inseguro para as persoas maiores, de que pudiera causar un derrumbe dese falso teito, e tamén accesibilidade, claro, os edificios públicos teñen que ser accesibles para as persoas con cualquier tipo de discapacidade. Por eso que entendemos que preciso, pois, a reforma en xeral, pois que precisa afrontala para mellorar, digamos, o este edificio tan emblemático de Cambados.
A lei xa hai moitos anos que di que os edificios públicos teñen que ser accesibles, e mesmo tamén os privados de uso público, pero vemos que a cousa va demasiado lenta. Agardamos que este ano logo se poida facer esta reforma da Casa do Mar, porque no proxecto que se presentou ao Concello márcase ese prazo, non?
Sí, no, na solicitude de licencia nos comentan que a intención deles é facer a obra ao longo do 2021 que o prazo de duración das obras pois que está estimado en 3 meses. Tamén comentan que na memoria que non vai ser preciso, digamos, trasladar as oficinas, que poden facer as obras mentras siguen traballando nas oficinas o persoal do ICM, que eso tamén é positivo, non hai que buscar outro local para que sigan traballando. Creemos que no momento que se llegase la licencia, que fagan todos os informes oportunos, pois que esperemos que ICM que canto antes que se comece a hablar, porque é algo que demanda a sociedade de Cambados.
Porque unha vez que agora entrou esa solicitude no Concello para que o Concello de Cambados autorice poder facer esas obras, canto se tarda máis ou menos en conceder a licenza?
A ver, isto é unha licencia distinta a unha licencia, por exemplo, dunha vivenda ou dunha reforma dunha casa. Hai que ter en conta que está en terrenos de portos de Galicia, hai que seguramente hai que facer pedir informes sectoriais, hai que mirar o tipo de obra que queren facer, é unha reforma integral grande, non é unha reforma pequena, por eso que supoño que o tempo para tramitar levará o seu tempo, non vai ser unha licencia que se informe rapidamente, pero bueno, o importante é que xa se solicitou, que xa se está tramitando e que cagando antes pois vexa favorablemente esa licencia e comencen as obras e vexamos esta reforma se vexa a luz, pois vai ser moi positivo para todos os veciños. O primeiro paso ten que ser este, está claro.
Van a poder aproveitar todos os usuarios, pois entre outras do Instituto Social da Mariña, de facer todos os trámites alí ou en Capitanía, e tamén os xubilados, que levan moitos anos queixándose de como está a Casa do Mar. Crees que as reclamacións tiveron algo que ver?
A ver, nos fixemos varias mocións no pleno, levámola a Xunta de Galicia, o Parlamento da Xunta de Galicia, mesmo se levou ao Congreso dos Diputados, e creemos que axudou. Tamén axudou a vontade de facelo. Hubo un cambio político a nivel estatal, e a toda agora, pois, víamos largas e víamos moi boas palabras, pero poucos feitos, digamos que pois que se está vendo que ese cambio político pois que tamén está a axudar o pobo de Camados en este tipo de obras, ou como por exemplo a reforma do cuartel da Guardia Civil, que era unha obra que levábamos anos e anos demandando e que vemos que está sendo unha realidade.
En particular, personaliza a unha ministra de Defensa, Margarita Robles?
No, en xeral, eu creo que en xeral, que un cambio de política, de o mellor de buscar obras máis precisas e non tan faraónicas, non sei, pero sí que vemos que a diferencia de con outras administracións, como por exemplo, como nos estamos dedicando a reformar edificios que se estaban construídos ao longo dos anos e que precisaban un mantemento e que era urxente facelo para que non perderan, digamos, valor ou non causaran máis deterioro, como por exemplo se fixo con a Biblioteca Luz Rei, co edificio da Merced, co edificio de onde está ahora na Rúa Nova, onde está ahora a sede de Zona Centro, pois foron edificios públicos que reformamos que tiñan defectos grandes e que eran precisos reformar. Nos vemos como ahora esta administración pois está reformando os edificios, digamos, públicos, como o cuartel da Guardia Civil e o ICM, que son públicos do Estado, pero vemos outros edificios que queremos reformar que son precisos, como a Praza de Abastos, pero que nos atopamos coas trabas de Portos de Galicia para poder iniciar esa obra, e que tan preciso como facer o novo cuartel ou como ICM, pero vendo que vontade política se poden realizar, en cambio, por outra banda, pois que costa máis.
Pois agardamos ver cando comezan esas obras na Casa do Mar, na sede do Instituto Social da Mariña, porque xa hai solicitada e xa está por escrito todas as obras que se queren facer, as reformas, especialmente na cuberta, que ten moitas deficiencias e delas se van a poder beneficiar en xeral todos os veciños de Cambados e en particular os xubilados. Falamos deste proxecto que xa está no Concello de Cambados antes de conceder esa licencia para poder comezar as obras e que está previsto que se podan desenvolver neste 2021. Falámolo co concelleiro Xurxo Charlín. Moitísimas grazas.
Nada, vos, encantado.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y estábamos comentando también en la redacción las manifestaciones en apoyo al rapero Pablo Hasél, que ha entrado en la cárcel. También se celebró la pasada noche una convocatoria espontánea por las redes sociales que también tuvo su seguimiento. Hubo personas que la pasada tarde pues se manifestaron en apoyo a este rapero, como decimos, y sin que conozcamos ningún incidente, ¿no? Como en otras localidades, tanto en Madrid como en Vigo. También en COPE, en cope.es/Vigo, puedes conocer los detalles de algún que otro daño en vehículo que se produjo en la ciudad olívica con la excusa de esta manifestación. Aquí en Pontevedra vamos a tener mañana movilización también. Será una caravana que vaya desde Pontevedra, desde el puerto de Marín hasta A Coruña, ante la sede de la delegación del gobierno en Galicia, y serán los trabajadores de ENCE. En todo caso, que sean manifestaciones siempre respetando las libertades de los demás. Never
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy se han publicado en el Diario Oficial de Galicia las bases del segundo plan de rescate de la Xunta a autónomos y a microempresas. Soy Silvia Vieito y de este balón de oxígeno te vamos a hablar aquí en Herrera en COPE desde Pontevedra. Porque, Pablo Romero, habrá más ayudas en breve, ¿verdad?
Buenas tardes, Silvia. Así es, el lunes la Xunta anuncia que el DOGA recogerá las bases específicas para hostelería, gimnasios o parques infantiles obligados a cerrar por las restricciones sanitarias que marca la propia Xunta de Galicia. Así que lo lógico es que si te obligan a cerrar, también te compensen económicamente.
Claro. ¿Y qué sabemos de las ayudas de Pontevedra a nivel municipal?
Pues se han presentado a grandes rasgos las ayudas del plan Supera 21. De momento no hay una fecha concreta para sacar estas ayudas. Eso sí, ya sabemos que no serán ayudas directas a los sectores económicos afectados por la pandemia.
Pues esperamos a leer las bases definitivas, más allá de lo anunciado esta mañana, que eso, lo que se pone por escrito, será lo que valga. Así que vamos a seguir centrándonos en hechos y no solo en palabras. Hoy están en visita en Moraña los diputados socialistas Santos Héctor y Manuel González. Visitan obras realizadas con la financiación también de la Diputación de Pontevedra. Vamos a conocer el motivo de esta visita con el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
Estiveron en concreto na parroquia de Rebón. Que melloras se fixeron coa axuda da Diputación?
Efectivamente, sí, fixamos unha visita á parroquia de Rebón, pois porque fixamos uns asfaltados que eran pois concretamente pois no lugar de Calvo, Rebón de Arriba e tamén en San Pedro. Tamén incluso se adecentou unha pequeniña plaza que hai por ali por cerquiña da iglesia de San Pedro e basicamente foi eso. Despois tamén fixamos algunhas outras mellores tamén coa axuda do Plan Concellos que foi pois distintos muros.
Polo tanto, agora é máis seguro camiñar por esa zona?
Evidentemente, a ver, cando se fan uns asfaltados, pois se trata de ampliar o máximo posible pois os camiños veciñais que hai e por suposto que se mellora tamén un pouco na seguridade, porque claro, nas carreteras que están en mal estado, pois ás veces hai baixos e están cobertos con agua, pois neste mal tempo, pois, e claro, cando se fai unha mellora, pois aínda que sea un asfaltado, pois circular é moito máis seguro.
E cal foi o investimento que se fixo?
Concretamente, en este caso, se fixo un investimento de 174.048 euros. Uh-huh. Que foi, bueno, pues, básicamente para os asfaltados e algún pequeno mejor.
Hai previsto seguir traballando en Rebón?
Sí, por supuesto, sí. A parroquia de Rebón, bueno, igual que todas as outras parroquias de Moraña, pues van necesitando pues novos asfaltados, pues concretamente as melloras dos viales en general. Entonces este ano co plan concellos, evidentemente, pues tamén temos pensado facer algún tipo de melloras na parroquia de Rebón e tamén, bueno, pues igual que nas outras parroquias, non solamente vamos a centrar todo en Rebón, pero bueno, hai unha zona de Rebón concretamente que sí que necesita pues unha mellora en certos camiños, pues que non se, bueno, en viales que no anterior plan concellos pues non nos chegaron os cartos que tiñamos para isto e este ano pues tamén vamos a melloralos, evidentemente. Pero como lle digo, non solamente na parroquia de Rebón, senón que tamén nas outras parroquias vamos a destinar cartos un pouco a todas.
Necesidades aí sempre, hai que marcar as prioridades. Cal sería a parroquia que sería a segunda da lista que necesitaría dunhas obras similares a estas?
Bueno, en neste caso tamén vamos a actuar na parroquia de Sallans porque tamén temos aí, bueno, pois pues algunha mellora que é necesaria, pois pues, concretamente pois pues hai unha rúa que vai hacia o colegio público, o CPI, e bueno, aí tamén evidentemente é necesario mellorala, entonces vamos a estudiar si podemos facelo aí nese sitio. Esa é unha das que evidentemente sí que necesita melloras.
É unha das iniciativas máis ambiciosas do goberno local de Moraña é tamén facer novas beirarrúas en distintos puntos. Co plan concellos se podería facer?
Bueno, co plan concellos vamos a estudiar o caso a ver se si podemos ampliar algunhas aceras, ¿no? Ou beirarrúas. Evidentemente, se non é co plan concellos, pois será con outro tipo de axudas que poidamos obtener de distintos organismos a través da Xunta ou de quen sea, porque xa temos, en Moraña, temos un plan de movilidade que está elaborado e desde logo, o sea, Moraña non é moi fácil anchar as beiras rúas polas características que ten aquí o centro urbano, pero sí que estamos vendo de que si non se, bueno, de anchealas o máis que poidamos e evidentemente pois trazar pois o que se está ahora mismo que está un pouco en boga, que é o reducir un pouco a velocidade no casco urbano e sobre todo pois facer que sea un entorno máis amable pos peatóns para poder circular polas aceras se son máis anchas e bueno, pois un pouco máis amable.
En realidad o que falta é espacio.
Bueno, sí, a verdade que bueno, Moraña é un ayuntamiento evidentemente moi rural, claro. Entonces, temos poucas calles e estas veñen diseñadas de hai moito tempo, entonces son estreitas e claro, a mobilidade que hai, pois como no carecemos de pois de algunha circunvalación que nos era moi necesaria, pois temos que deixar pois o que son as ruas do centro pois po tránsito rodado. Entonces, vamos a tratar de melloralo, pois anchando un pouquiño as aceras, pero hai que estudiar moi ben o tema este antes de afrontar esas obras.
Pois estamos pendentes de como se materializa esa decisión de mellorar a seguridade viaria dos peóns e de facer o centro de Moraña pois máis amable para camiñar. Hoxe falamos en concreto do que xa está feito. Algúna das melloras en camiños da parroquia de Rebón, que hoxe foi visitada tanto polo alcalde como por deputados provinciais da Deputación de Pontevedra. Alcalde José Cela, moitísimas grazas por atender a COPE.
Bueno, gracias a usted. Muy buena tarde.
COPE Pontevedra.
Ahora continuamos con la actualidad local gracias a la noticia que nos trae Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Esta mañana el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha destacado las actuaciones del Plan de Vivienda del Gobierno gallego, que ha permitido realizar 77 actuaciones en la ciudad de Pontevedra. El representante autonómico ha visitado esta mañana la actuación cometida en la fachada y en las instalaciones del edificio número 9 de la calle José Millán, donde la Xunta ha invertido en total 134 millones de euros en unas obras que han sido cofinanciadas con el Ayuntamiento.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y sobre la evolución de la pandemia, te damos un dato. Solo un positivo por coronavirus se ha detectado en el cribado de que se ha hecho en Vilaboa esta semana con test rápidos de antígenos. Pues ha sido una única persona sin síntomas y es muy importante igualmente pues haberla localizado y que sepa que tiene que tener mucho cuidado en casa, que se tiene que aislar y evitar así contagiar a otras personas. En el caso de Vilaboa solo se ha dado cita a personas entre 40 y 79 años para que pasasen por el centro de salud de Toural para hacerse una de estas pruebas. De los citados acudieron más de la mitad, más de 1.800 personas. Continúa enganchado a tu COPE porque este mediodía, ya que te hablamos de las ayudas que hoy se han publicado en el DOGA, las de la Xunta, bueno, pues vamos a que no solo es importante lo que viene en el papel, sino analizar esos datos. Y lo vamos a hacer con el presidente de AEMPE este mediodía en COPE más Pontevedra. También hablaremos del carnaval, claro, con una de las más originales de Marín, por no decir la más, porque ha ganado el concurso de máscaras de Entroido. En la categoría de adultos, eso sí, felicitamos a todos los participantes y en especial a los ganadores, tanto a niños como a mayores. Pues hablamos de carnaval y de muchas más cosas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.